Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич на протягу гэтай години. У Салігорску скончила життя самогубством правоборонця Яна Полякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту «Свабода.орг». Лера Сом, грамадскі рэдактар «Тыдня», замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю і працяг адукацыйнага лёсу навучэнцаў. Дайджэст «Начной свабоды», а таксама перадача Сергія Дубаўца «Як сёння, як агітаваць». Наши передачи можно слушать и читать в интернете, адрес www.svoboda.org. Наш телефон для связи у Минска 266-39-52. Зараз выпуск новинок.
У эфире «Свобода» у празской студии новинок Стась Вашкевич. На початку про белорусские подеи. Активисту незарегистрованного в Беларуси молодевого руху «Молодый фронт» Артему Дубскому предъявлено официальное обвинувачение по воде артикула 415 Криминального кодекса «Ухиление от покарания в выгляде обмежевания свободы». Об этом поведомляет информационное агентство «Белопан» со посылкой на пресс-секретаря «Молодого фронта» Татьяну Шапуцько. Меру утримання под вартою суд покинув у силі. Артем Дубский був осуджений на 2 роки обмежування волі у справі 14. 13 лютого він був знятий з тягника у Гомлі при спробі пересекти білорусько-російську межу. Союз білорусів Німеччини потребує притягнути до відповідальності винуватих у самогубстві правооборонці Яни Полякової. У заяві так само зміщена пропанова країнам Єврозв'язу припинити усілякі стосунки з Олександром Лукашенко. У адворотному випадку ми будемо розглядати гетую супрацю як саудел у злочинствах, говориться у документі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Пакістан выпусціў 12 палонных ваяўнікоў, якія змагаліся на баку паўстанцаў Талібану ў даліне Сват на паўночным захадзе краіны. Паводле камісара даліны Саеда Махамеда Джаведа, гэта быў жэст добрай волі ў рамках пагаднення, заключанага ўрадам з талібамі ў гэтым рэгіёне. Краіны захаду раней выказвалі занепакоенасць тым, што дазвол паўстанцам на ўсталяванне ў памежнай з Афганістанам правінцыі закону шарыят можа ператварыць даліну ў прытулак для ісламісцкіх радыкалаў з усяго рэгіёну. Пакістанскія ўлады запэўніваюць, што наступствы гэтага рашэння будуць насіць лакальны характар і заявілі гатоўнасць ізноў ужыць сілу, калі новая адміністрацыя Сват не зможа кантраляваць сваіх ваяўнікоў. Найменей 28 чалавек загінулі і больш за 60 паранены ў выніку самагубчага нападу на паліцэйскую акадэмію ў Багдадзе. Іран паведамляе аб паспяховых выпрабаваннях ракеты паветра-вада дасягальнасцю 110 кіламетраў. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Фарс» з выпрабаванняў вынікае, што Іран можа аўтаматычна накіроўваць ракеты з боегалоўкамі на марскія мішэні вялікіх памераў. Папярэдні адзін з генералаў Ісламскай Рэспублікі абвясціў, што ізраільскія атамныя комплексы знаходзяцца ў межах дасягальнасці іранскіх ракетаў. Дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон сустрэлася ў Анкары з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаганам і міністрам замежных спраў Алі Бабаканам. Яна падзякавала за ваенную дапамогу сілам НАТО ў Афганістане і за эканамічныя інвестыцыі ў Ірак. Яна таксама адзначыла важную ролю Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. Бабакан у сваю чаргу засцярог Абаму, што прызнанне ім турэцкага генацыду армян падчас Першай сусветнай вайны можа пашкодзіць працэсу турэцка-армянскага прымірэння. Раней ЗША афіцыйна асудзіла масавыя забойствы армян, не называючы іх, аднак, генацыдам. А ў мячэці горада Дзярбакіру паўднёва-ўсходняй Турэччыне чыталася першая казань на курдскай мове, забароненай ў краіне да 1991 году. Лібералізацыя турэцкай палітыкі ў адносінах да курдскай меншасці з'яўляецца вынікам высілкаў Істамбулу прыблізіцца да палітычных стандартаў Еўразвязу. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай увітаў выказванні Барака Абамы аб магчымасці перамоваў з умераным крылом групоўкі «Талібан». Спасылаючыся на поспех перамоваў з часткай суніцкіх паўстанцаў Іраку, Абама выказваў спадзяванне, што гэты ўдалы досвід будзе магчыма паўтарыць і ў Афганістане, і ў Пакістане. Злучаныя Штаты ў бліжэйшыя 6 месяцаў скароцяць свой кантынгент у Іраку на 12 тысяч ваеннаслужачых. Гэта пачатковы этап рэалізацыі пляну прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы па завяршэнні баявых аперацый у Іраку да канца 2010 года. І ў Паўночнай Карэі праходзяць безальтэрнатыўныя выбары ў парламент. Усе кандыдаты зацверджаныя ўладамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. На протягу цієї години ви почуєте. У Селігорску скончила життя самогубством правоборонця Яна Полякова. Гетеє здарення мерковують наведники нашого сайту свобода.орг. Лера Сом, громадський редактор тидня, замовила передачу про середню адукацію і про тяг льосу навученців. Дайджест «Ночної свободи», а так само передача Сергія Дубовця «Як сьогодні, як агітаваць».
На жаль, переможця завжди має рацію. Навіть коли порушає принцип «ляжачого не б'ють» і будує свою риторику на агітації супроць переможеного.
Ваше міркування на конт праці Радіо Свобода можна покидати на автоотказнику у Мінську 266-39-52. У Селігорську скончила життя самогубством правоборонця Яна Полякова. На гэтым тыдні Селігорський суд признав Полякову виноваты у ілжывым паклёпе на міліціянта Віктора Пугачова і пакараў жанчыну на 2,5 гады хімії. Паводле сведак, Яна Полякова пасля суду заявіла, што зэшкай ніколі не будзе. Смерць правоабаронцы Паляковай выклікала вялікі резонанс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто виноватий у смерть? З некаторими меркаваннями я познайомлю вас разом з Віталем Циганковим.
Рабел пише.
Гэта не самогубство, гэта забойство злачынным режимом чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю у свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ўстане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашу зямлю.
Дзімыч, я забіў беларускі рэжым, гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькімі рэзалюцыяў і дзесяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь гэта не Еўропа, гэта Азія. Меркаванне чытачайкі назваўся абцасман.
Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэргу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць.
Іншы погляд мае Ева.
Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасцю яна даўно ўжо не займалася. Так, што можа не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабэл.
Вы чыталі, за што яе судзілі на 2,5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуцца такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак.
Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай і рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша.
Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковаму Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашыя рукі і вашыя душы ў крыві, яе не змыць. Калі не вы, ды вашыя дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робіцца над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі.
З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончаць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зышу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад Мінеапаліс.
Я ніколі не ведаў Яну Палякову. Але з самага ранку, як даведаўся пра яе смерць, не знаходжу ў сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці.
З Віталём Цыганковым мы пазнаёмілі вас з некаторымі рэакцыямі наведнікаў форуму «Свабода.орг» на конт смерці Яны Паляковай. У ефіры «Радыё Свабода» і зараз перадача на замову грамадскага рэдактара. Я перадаю слова Аляксандру Бычуну.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – Лера Сом, беларуская паэтка і бард, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Адзін з кіраўнікоў полацкага літаратурнага аб'яднання «Надзвінне». На яе творчым рахунку кнігі «Блюз королевская кухня», «Одинокая зорка», «Свобода слова зима». Недавно вышел 5-й по лику сборник Леры «Королева приде ночью», «Верши про кохання». Спадарня сом, сябра своему партии БНФ. Яна скончила мастацко-графічний факультет Вітебського педінституту і філфак БДУ. Працює викладчицею малювання і білоруської мови та літератури у Полоцькій середній школі номер 5. Господарня Лера каже, що першими весновими днями її хвилює не 8 соковіка, а льос вихованців, які зусім хутко, 29 травня, закінчують школу. Гэты випуск особливий. І он подошел под адмысловый указ Лукашенки номер 15, повод для якого дадена адмашка одиночасовому переходу беларускай середній адукації на 11-гадовое навучання. Минулым летом громадскость, вучні, педагогу переконували, что тое адбудзецца спокойно, усе, мовляв, падрыхтавана для того, каб дети, педагогі і батьки не мелі стресу. Як все адбываецца насамрэч і что чакае сёлетніх выпускнікоў? У выніку частка школьнікаў мусіць за один год адолець курс навук, размеркаваны раней на 2 гады. Гэта так званая 11-я штрых-клясы. Леташнія 9-класнікі, якія пераскочылі праз 10-ю. Пра тое, як даецца гэты скачок, Браніслава Станкевіч з Віцебску.
Каб дзеці ды іхныя бацькі не паддаваліся паніцы, праз тое, што сканчваюць школу дарыхтавацца да паступлення ў ВНУ даводзіцца ў паскораным тэмпе. У школах Віцебску негалосна загадана не ставіць нізкіх адзнак і не палохаць вучняў складанасцямі на іспытах. Пра гэта распавяла Людміла Мікалаевна, педагог-псыхолаг адной з віцебскіх школ.
11-й штрих там получается конкретно год за два. Проблемы с перегрузкой нет, все там сильно очень урезано, потому что должны, как сказал президент, изучать первый параграф и пятый, а не все 5 подряд. Из математики там кое-что выброшено. Война и мир, 4 урока у них. Их убедили, что им это не проблема. Вообще проблем у них нету. У нас же двоек-троек не ставят. Начинается с 4 баллов. Создают полную уверенность того, что они умные. Это у нас называется создать ситуацию успехом. Дети тихие, спокойные, очень уверенные в себе.
Батьки вучняў, якія назіраюць, як іхныя дзеці адольваюць складанасці школьнай рэформы, бачаць сітуацыю з іншага боку. І хвалюе іх не толькі псіхалагічны стан дзіцяці, але непасрэдна фізічнае здароўе. Спадарня Наталля, маці 9-класніка Паўла, заклапочаная, да прыкладу, тым, што ейны сын вымушаны паўдня праводзіць за кампутарам. Бо падручнікаў з 10-ю класу, па якіх цяпер вучацца вучні і 9-х, і 9-х штрыхоў, у школах не хапае.
Деткам раздали учебники в электронном варианте. Причем это вовсе не какие-то новые версии интерактивных учебников. Это просто элементарно отфотошопленные странички.
Калі настаўнікі да бацькі толькі абураюцца школьнай рэформай, то цяперашнім вучням даводзіцца ў гэтых складаных умовах неяк існаваць. Прычым насуперак намаганням школьных псіхолагаў упэўненыя ў сабе далёка не ўсе. Падчас гутарак пра школу ды далейшыя перспектывы дзеці хутчэй выглядаюць збянтэжанымі, бо ніякага выбару чыноўнікі ад адукацыі ім не пакінулі. Пра плюсы ды мінусы змены 12-годкі на 11-годку 16-гадовы Антон з Аршанскай школы номер 8 разважае з насцярогай.
Ну, з аднаго боку, адзін год вучыцца не трэба. Гэта хутчэй трохі. Ну, некаторыя рады, некаторыя яшчэ не адчуваюць таго, што там далей будзе складаней.
Ад віцебскіх настаўнікаў давялося пачуць досыць нечаканае меркаванне, што некалі 12-годку ўводзілі як сродак барацьбы з крыміналам ды п'янствам. Маўляў, у 90-е гады падлеткі здзяйснялі шмат правапарушэнняў ды злачынстваў, і таму іх вырашылі на лішні год зачыніць у школах. Пераход да 11-годкі ўжо таксама мае ў настаўнікаў сваё тлумачэнне. Краіне тэрмінова патрэбна нізкакваліфікаваная працоўная сіла, таму і робяцца падвойныя выпускі, з якіх большасць наўрад ці будзе здольная падрыхтавацца да паступіць у вышэйшую навучальную ўстанову.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня, полскаму педагогу Леры Сон.
Дзеці, на вялікі жаль, яны яшчэ не настолькі там актыўныя, ці неяк яшчэ, каб асэнсаваць тое, што іх загналі ў такія пэўныя рамкі, яны звыклі падпарадкоўваюцца сістэме, да якой ўжо прызвычаіліся. Значит, сказали им, что треба вывучить 2 подручники за год, яны их учат. Им приходится учить значно больше, чем по идее повинны были вывучить. И они просто не думают про это. И звертаются особливо на эту увагу и батьки. Так само звыкло подтолковались к тому, что есть. Потому что они видят, что все равно ситуацию никак не изменится. Ситуация решена за их. В таким варианте подтолкования и дети, и батьки их и снуют, и пробуют просто вытягнуть ситуацию, все, что они могут. Кто звертается к репетитору, кто отработает там больше некий по школе занятку факультативных. На этом фактично ситуация заканчивается. Потому что поуплывать на ее реально ни батьки, ни дети не могут.
Скорочение школьной программы, перегляд выучаемых тем и курсов, например, фактичное скасывание культурологично-мастацкого блюку, привели до необходимости терминового выпуска обновленных подружников. Як і чекалося, надрукувати у необхідній кількості їх не вдалося. На початку навчального року не хапало 30% подручників від агульної необхідної кількості. Зрозуміло, особливо потерпіли від того дефіциту випускники. Їм же здавати екзамени, поступати. Про те, як хто викручується і що губляє, Юлія Ромашевська.
Наставниця російської мови і літератури одної з мінських школ розповідає.
На сьогодні учебники 9 класу на руках 9 класу. А 9-му штрих їх не вистачає. Не тільки білоруської літератури, це проблема англійської, проблема російської літератури, білоруської літератури, білоруської і російської язиків. Тому що у нас одна програма зараз 9-м. Поскольку діти отримали в сентябрі 9 класу на руки, їх зараз у них не забереш. А 9-й штрих залишився без учебників.
Наставникам у зв'язку з проблемою рекомендують більше матеріалу давати на уроках, а школьникам вести подробязні конспекти. Апроч того, Міністерство едукації бачить вирішенням проблеми електронні підручники. По словах Казиміра Фарино, кожна установа едукації має вийти у інтернет. Калі ласка, заходьте на сайти управління обласних і районних відділів едукації. Спампувати підручники справді можна. Інша справа – кільки пойде папери і фарби на роздруковку. А працювати з електронної версії не для всіх звикло і приймально. Але під девізом «іншого вийти нема», батьки, наставники і учні спробують виживати в умовах реформи. Розповідає мати десятикласника з Могилєву Тетяна.
Історії нам не вистачило, ми вже її відксерили, і хімію. Вчера мы были в Минске в отделе, где эдукация, магазин, химия, 10 класс, на русском языке уже нет, сказали, не будет. Но если дома у ребенка есть интернет, то это все возможно. Химию мы учим по интернету.
Ніяких поліпшень у ситуації чекати нема откуль, тому у більшості школ усприймають ситуацію по схемі як єсть, так єсть. Розповідає бібліотекарка 76-ї середньої Мінської школи.
Электронные варианты учебников и класс-комплекты.
А класс-комплекты это как?
Это по одному на парту. И старые учебники им выдаются. Те, которые уже как бы писали когда-то.
На форумах у интернете тем часом наставники из местечка задают питание. Откуда иллюзия, что компьютерами у хатах запеспеченные все вязковые дети? А без компьютера нема применения и электронной версии. Раздруковка ж за свой кошт выкликая питание. А за что еще повинны платить батьки, маючи небыто бесплатную адукацию? До слова, что год користання школьными подручниками дорожее. У вересні учні 8-9 класи заплатили за их каля 20 000 белорусских рублей.
Тему этой передачи нам подказала полоцкая наставница, громадский редактор «Тыдня» Лера Сом. Что чекає сьогоднішніх школьных выпускников? Вот ее комментар до сюжету про стан с подручниками.
С подручниками выглядит достаточно цікавая справа. С одного боку, материалы у этих подручниках есть. Мається на увазі, що коли в певному класі треба за год матеріали двох класів, то, по ідеї, на першій полгоді є перший подручник, на другій полгоді є другий подручник. Але ці подручники, вони не зовсім соотносяться з новою програмою. Там ті більше матеріалу, ті менше матеріалу, чим треба. І, зрозуміло, і наставникам, і дітям такого складано по їх посилати. Це раз. Другую колькость этих подручников, думаю, когда пересекались, это там попередний класс еще по их не доучился, а наступный класс попадет в два тримать эти подручники. А поскольку у наших школ запасных подручников фактично не бывает, не жива на их колькость, то некоторые классы просто были без подручников. Мы тут наставники уже пошвырались и как могли. Моя цена, что они рахтовали некие материалы, некие раздруховки. Причем все это у школе рахтуется выключно за свой кошт. Я не ведаю, может, где-нибудь есть такие школы, где можно скористаться ксероксом и папирой школы, а не своей. У нашей ускраенной школы, например, это не так. Все материалы, которые мы робим, они рахтуются нами самими у вас и за свой кошт. Это так само, как и на подвижную литературу, которую мы покупаем за свой кошт. Это раз в месяц тому раптом заявились диски подручниками электронными. Было загадано вельми так строго, как у каждого наставника были эти электронные подручники раз. Опоздали усім дітям, у яких лише комп'ютери два. Але реально вони прийшли вже у той час, коли потреби у їх ніякої вже не було, коли вже всі розібралися зі своїми подручниками, зі своїми матеріалами. Ну і знову ж, можливо, є школи, у яких комп'ютерне обсталювання нормальне. Але я знову в своїй гадзіновій школі, коли б у мене не було свого власного комп'ютера, я цього подручника фактично не побачив. Тому це така чергова була компанія, яка насамреч отрапортували, що у всіх вони є. І буцім бо яно справді єсть і працює. На самій справі це знову ж таки.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі передача про те, що чекає сьогоднішніх випускників. Сьогодні в Білорусі 1 103 000 школьників. Однак висвітлити, скільки закінчують навчання, сталося хіба ті не державної тайни. Це не тому, що чиновники бояться розходження поміж обіцянам, мовляв, конкурси у інститути, університети, коледжі залишаться на літнім узровні, і реальністю. с протягом и на студентское.
Только наместник начальника управления средней эдукации Министерства эдукации Валентина Маевская урешті сказала.
Все лето выпускается 11 классов, 57 788 и 41 222, почти 99 тысяч.
Это мается на увазе и 11-й, и 11-й штрих.
Так, так.
Валентина Леонидовна, а в порównании с минулым годом?
А в порównании с минулым 90 тысяч было. Тут трошки более.
Між тим, не так давно один з ініціаторів реформи едукації, тогочасний намісник керівника президентської адміністрації, а тепер сенатор Анатолій Рубінов огучив іншу лічбу. Сьогодні випускників 11-класників буде амаль 107 тисяч. Розниця більш за 17 тисяч випускників. Батько 17-годового Артема, спадар Володимир, занепокоєний.
На кон поступлення, я думаю, що будуть складанності у абітурієнтів, буде великий наплив, тому що, зрозуміло, два випуски накладаются на этот год. И больше на 20 тысяч, чем летость будет абитуриентов. Хотя эту лишь обергая Министерство эдукации, вельми тревожить батьков, что колькость бюджетных мест у высшей научальной установы она не повеличивается все летним годом.
А вот что до базовой школы, тут навод официальные лишь свечут. Выпускников 9 и 9 4 классов все лето удвоя больше.
Базовая школа тут великая измена. Тут два выпуски, тому с одного выпуска 9 штрих классов 109 503 учня, а из обычных 9 классов 119 060, амаль 229 тысяч учнів базовой школы.
Негледзячы на папярэднія абяцанні ўладаў, агульная колькасць бюджэтных месцаў у беларускіх ВНУ не павялічыцца. Пра гэта заявіў міністр адукацыі Александр Радзькоў на паседжанні калегіі Мінадукацыі, загаварыўшы зусім іншымі словамі, чым тады, калі агітаваў за хуткі і непадрыхтаваны пераход да 11-годкі. Наша мэта не павелічэнне самой па сабе колькасці студэнтаў. Варта ўлічыць, па-першае, магчымасці ВНУ, па-другое, патрэбнасці эканомікі. Каб ВНУ могла набрать больш студентов, необходна пэўная колькасць выкладчыка, а таксама адпаведнае матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне. Мы павялічваем колькасць мест у ВНУ тады, калі зможам даць годную якасць адукацыі. Канец цытаты. Дзяржава ўзяла адназначны курс. Бальшыня выпускнікоў павінна ісці ў ПТВ. У вучылішчах сёлета колькасць мест абяцаюць павялічыць на 50%. Спадар Владимир, батька выпускника, выказал такое меркование.
Ну а что тычется ПТВ, то я думаю, что тут проблем не будет. Максим, это связано с державным керунком, обещанным официально, что треба больше рабочих профессий в нашей краине. А вот если смогут они улковаться на працу, это великое-великое пытание. Будет еще великая колькость беспрацовных молодых людей, что может выкликать и перекананы в том, что выкличет социальные проблемы. В первую очередь, это криминальная ситуация. Тут социальные наступства могут быть, конечно, самые-самые негативные.
Пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня», полоцкой наставнице, поэце Леры Сом. А я, Александр Бальчун, развитываюсь с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Мне верно, что это из России, каким поступать приходится в этом году. Фактично выпускается в два раза больше детей, и зрозумимо, что в два раза больше клиентов будут поступать в ВНУ. Помагчыма, гэтая праблема дзе-небудзь нейкім чынам вырашаецца, але я не чула пра тое, каб была павялічана колькасць менавіта бясплатных месцаў. А ўсё ж такі большасць тых дзяцей, напрыклад, якіх я ведаю асабіста, знову ж дзяцей маіх знаёмых, якім паступаць у гэтым годзе, іх бацькі не настолькі багатыя, каб вавочна сабе гэтае платнае навучанне. Дзеці нармальныя, разумныя, яны займаюцца, але пры цяперашніх умовах іх не шанец на тое, што яны ўсё ж такі патрапяць на бясплатнае месца. Достатково маленечки. И снова уж, как бы там не казали про то, что теперешняя система с тестованием, она разбавлена у всяких вариантов блату, чагости еще. Я не думаю, что это все на самой справе настолько просто.
Громадским редактором этого тыдня была Лера Сом. Ну, а громадский редактор с 9 соковика на Радио Свобода Дзяніс Васкабовіч. Ему 36 годов, он родился в Расуменску. Архитектор, закончил Белорусскую политехничную академию, мае двух сынов. На протягу тыдня спадар Васкабовіч расскажет журналисту Александру Бычуну про то, как он разом с сотнями інших меншуков спробует отстоять свои законные правы. И завтра початок размовы.
Thank you.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і «Щоденні відкази».
Як агітаваць? На жаль, переможця завжди має рацію. Навіть коли порушає принцип «ляжачого не б'ють» і будує свою риторику на агітації супраць переможеного. Коли ж переможений взяв за основу агітацію супраць переможці, він тільки помножає свою поразу. Лежачи нападаць немагчима. Треба спочатку встать, агітаваць за уставання, а не за напад. Інакш пиха перетворяє лежачого у клікушу, який кліча нападать, а сам усе, що може у своїм становищі, одно відбиватися. Демонстрація сили. Фігуранти нашого публічного життя з легкістю блитають понятки агітація і демонстрація сили. Мовляв, покажу, який я дуже агресивний, це само притягне на мой бок прихильників. І коли для влади така демонстрація може насамреч виконувати роль агітації, так для опозиції має адворотний винік. Сила переможених у агітації «за». На агітації супраць будується 90% популістських промовов президента. Ён ламає роги вертикальщикам, кляйміць продажную опозицію спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных націоналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне Захаранкі і ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Демонстрація бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую ўвагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык, ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпаў і па выніку заўсёды мець рацыю, чытай заўсёды выглядаць пераможцам. А Зянон папярэджваў. Толькі з таго, пра што ён папярэджваў і што абавязкова здараецца, чамусьці ніколі не здараецца нічога добрага. Ёсць пэўны азарт назіраць, як збываюцца прадказанні, але з іншага боку ёсць і грубаватае народнае азначэнне гэтага дзела – накаркаў. Зразумела, што вакол нас ворагі і здрада. Пра гэта яшчэ Мікалай II сказаў, калі тлумачыў, чаму ён выракаецца пасаду. Але мы ж не выракаемся ні краіны сваёй, ні народу, ні мовы, ні свабоды, ні будучыні. Наадварот, мы хацелі б сцвярджаць усё гэта і паляпшаць саміх сябе і свой свет. І што цікава, у гэтым сэнсе абсалютная большасць беларускіх людзей – нашы аднадумцы. А словы пра маскоўскі імперыялізм, вікаўскую апазіцыю і крывавы рэжым – бляклая копія тырадаў прэзідэнта пра амерыканскі імперыялізм, прадажную апазіцыю і вашывых блох. І ўжо не разбярэш, хто тут пра што гаворыць і хто каму вораг, бо часы мяняюцца, а ўчорашнія паняткі збліжаюцца і пераблытваюцца. Адмоўныя заклікі, адмоўны эфект. У Александра Міленкевіча «Пазбавіцца страху». Пасля «Мы пазбавіліся страху». Пасля зноў «Пазбавіцца страху». Цяжка прыдумаць пусцейшую паводле зместу агітацыю. Верым, можам, пераможам, у ва што, чаго, каго. Пра гэта ведаюць толькі паплечнікі, якія разам ідуць на дэманстрацыі, але не ўсе астатнія, якія праходзяць па вуліцах міма іх. У пазняка толькі вызвольны рух, толькі нацыянальная ідэя. Нават падзяляючы такі погляд, кожнага разу думаеш, на што крычаць, калі трэба рабіць. Хто цяпер пойдзе на крык? Пойдуць на плён, калі, вядома, не адпалохаюцца крыкам, а плёну не відаць. Большасці хапае той свабоды, якую яны маюць. У іх няма патрэбы яшчэ больш вызваліцца, ды не зусім ясна, ад каго. Трэба было б найперш абудзіць у людзях гэткую патрэбу, а менавіта нацыянальную годнасць, каб нацыянальная ідэя стала ім сваёй. Але такое абуджэнне можа адбыцца толькі з любові, з заклікаў да сэрца, да ментальнасці, да прыроднага розуму. Шматкроць цяжэй несці ў народ асвету, чымся заклікаць да несфармаванае свядомасці. Ляжачыя, нападай! Перавага лірыкі над патасам. Сёння ад нацыянальнага агітатара вымагаецца нашмат больш такту, таленту і чалавечае абаяльнасці, чым у часы закалотаў. На вайне, як на вайне, а тут зусім іншая справа. Чалавек выбірае не паміж арміямі, а паміж зручнасцямі жыцця. Патасныя заклікі яго раздражняюць гэтаксама, як хамства ці дэбош. Яму важней тонкасці дачыненняў, давяральны тон і ціхае слова, якое не запальвае мазгі, а пранікае ў душу. Перад грамадзянскімі вершамі Янкі Купалы ён сёння аддасць перавагу лірыцы Багдановіча, Жылкі, Танка. Патасная агітацыя за нацыянальную ідэю толькі дыскрэдытуе гэтую ідэю. З тэлевізара чалавек чуе пра жэстачайшы парадак, а ў інтэрнэце чытае пра толькі вызвольны рух і ніяк не менш жэстачайшы. Паспаліты беларус правальваецца паміж гэтымі каменнымі скаламі ў прастору сям'і, быту, будзённасці, туды, дзе няма гэтай абрыдлай вайны усіх супраць усіх. Калі ў нейкім райцэнтры «Малады фронт» разам з БРСМ задумаў займацца краязнаўчай працай, на «Малады фронт» пасыпаліся кленічы абаронцаў чысціні прынцыпаў. Напэўна, і БРСМ, адкуль трэба, паківалі пальцам. Хоць нічога лепшага і больш пазітыўнага за тую прапанову прыдумаць немагчыма. Краязнаўства – гэта беларускі нацыянальны занятак. У нас у кожнай вёсцы нехта абавязкова гэтым займаецца. Краязнаўства – сімбіёз прыроды, гісторыі і культуры твайго пэўнага кутка, малой радзімы. Калі дзвюм маладзёвым арганізацыям на ўзроўні райцэнтра ўдалося скінуць сталічныя ярлыкі грантасосаў і лукамольцаў, яны засталіся проста хлопцамі і дзяўчатамі, якія любяць ды пазнаюць свой край. До добрая рада. Вяртаючыся да нашай нівы, можам уявіць сабе максімальную кампанію ўсіх дэм-сілаў за падпіску на НН. Ці спадар Лябецька падпісаўся, а ягоныя суседзі па пляцоўцы, а ўся ягоная партыя, а дантыст, да якога ён хадзіў на прыём. Калі б такое адбылося, газета мела б 100-тысячны наклад і было б зусім недалёка да тых 100 000 на плошчы, пра якія мараць апазіцыянеры. Але ніхто асабліва не агітуе за нашу ніву. Я ўжо не кажу пра масавыя кампаніі за беларускую школу. Некалі 20 гадоў таму маладзёвыя актывісты хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй і агітавалі бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія клясы. І мелі вынікі, але іх было мала. За што цяпер агітуюць ад дзвярэй да дзвярэй, не ведаю. І вынікаў асаблівых не відаць. А уявіце сабе сотні беларускіх клясаў у гарадах краіны, тысячы краязнаўчых ініцыятываў, 100-тысячную нашу ніву, электарат. Быццам бы і рэальна ўсё. І гэта была б зусім іншая Беларусь, нашмат больш блізкая да той, пра якую марым. Расколатае грамадства само спакушае палітыка агітаваць адных, якіх болей, супраць другіх, якіх меней. А вы агітуйце за чалавека. Што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць папругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуйце за адзінства народу, бо адзінства – вялікая сіла. Калі вы дасце людзям добрую раду, яны і без вашых заклікаў адолеюць любы жэстачайшы плян.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухаеце Радыё Свабода ў працкай студыі Віталь Цыганкоў. Я выбраў для вас найцікавішыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з адным са старшыняў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексеем Шэйным, журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У панеделак 2 сакавіка гостем вядучага начнога эфіру Юрася Бушлякова быў са старшыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн.
У суботу ў Менску адбыўся ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Удзельнікі з'езду прынялі статут і праграму партыі і абралі 4 сустаршыняў. Алексею, скажыце, чаму вырашана правесці ў партыі сустаршынёўства? Чаму не зробленая стаўка на аднаго лідара?
Перадусім мы лічым, што «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» мусіць быць не тусоўкай вакол аднаго лідара, а аб'яднаннем вакол ідэі. І менавіта таму мы абралі такі варыянт. Акрамя таго, мы не выключаем, што калісьці у нас можа з'явіцца адзін з старшыня, і гэта закладзена ў нашым статуце. Тым не менш, таксама закладзенае і абмежаванне па колькасці тэрмінаў старшынства, не больш, чым 2 разы запар, у выпадку, калі будзе, напрыклад, абраны старшыня. Мы мусім паказваць самі прыклад новай палітычнай культуры, і калі наша партыя выступае за тое, каб, напрыклад, прэзідэнт краіны не займаў пасаду пажыццёва, а меў абмежаванне па тэрмінах, то, безумоўна, у сваёй жа партыі мы мусім мець падобнае абмежаванне, а не арыентавацца на такі вот патэрналісцкі варыянт, які ёсць шмат у якіх дзяржавах былога Савецкага Саюза.
Як разумець словы аднаго з старшыняў Павла Севярынца, што беларуская хрысціянская дэмакратыя не будзе апазіцыйнай партыяй? Як нежаданне атаясамлівацца з існуючымі апазіцыйнымі структурамі?
Ну, гэтае сцверджанне, я думаю, Павел сказаў, маючы на ўвазе, што беларуская хрысціянская дэмакратыя будзе сапраўды альтэрнатывай той палітыцы, якая ёсць сёння ў Беларусі. Гэта не значыць, што партыя не будзе дэмакратычна і не будзе выступаць за дэмакратычныя змены, змену ўвогуле палітычнай ў Беларусі. Не. Канешне ж, мы выступаем за перамены ў Беларусі, за палітычныя перамены, за духоўныя, сацыяльныя перамены, за свабоду і справядлівасць у нашай краіне. Але тим не менш, знову ж, стоїть питання альтернативи, передусім духовної, передусім каштовностної. Ми не виступаємо супраць персоналів ніяких, зрештою, не від персоналів залежить стан Білорусі і політична ситуація. Не було б гэтага президента, був би ніякий інший. І, звісно ж, вибір, той, який був зроблений у 94-му році, він просто каже про певне чекання, певний стан так само народу, який був у той час. З іншого боку, так само мусимо мати на увазі, що є великі проблеми у сьогоднішній опозиції, і проблеми так само коштовностного плану. Є і подман, є і несправедливість, і коли прийде нова політична ситуація в Україні, то от гэты подман і несправедливість, часом, які мають доволі серйозні масштаби, вони вийдуть так само на поверхню, у парламент, в урад. І мусимо мати просто справжню коштовностну альтернативу. Это, без гэтага ми не зможемо побудувати моцної системи, яка б працювала для чоловіка. Це однозначно, тому що маємо приклад сусідніх країн, вони завжди позитивні, в яких збиралися спочатку позитивні зміни, потім вони, наприклад, корупція, вони були зведені амаль на ніщо. Тому Білорусі потрібна справді моцна нова генерація людей моральних, людей, які мають моцний моральний стрижень внутрі себе самого, які не будуть хлусити, які не будуть решті алкоголіками, які не будуть займатися корупцією. І гэта люди повинні бути на самих різних узровнях влади, від нижчої до локальної до найвисокої.
Алексею, гучало у суботу під час з'їзду, що БХД будується як партія, здольна стати ведучою політичної партії у Білорусі. Гэта як будується, як розуміць? Ёсць певний алгоритм?
Ми маємо перед собою таке бачення. Гэта наша мета. І менавіта те, що я сказав раніше, про велику кількість людей, які взяли на себе відповідальність за Білорусь, моральних людей, на самих різних узровнях влади, вимагає від нас побудови самої великої, самої впливової партії. Это есть наша мета и эта задача. Мы працуем настолько, насколько мы маем разумение, как нам треба працевать, насколько мы маем натхнение на это от Бога. И сапраўды все, мы маем перед собой такую мету. Ну, это залежит, мы, как люди верующие, ведаем, что все залежит от Бога. Мы можем робить то, что есть у наших силах, в нашем разумении. Но, снова же кажу, это не сама мета, это только інструмент, який необхідний для того, щоб ситуація помінялася ґрунтовно і у ліпший бок. Ми в цьому глибоко переконані. Ввогалі, ідея християнської демократії у Білорусі – це політична ідея для усього білоруського народу. І для громадян військовців, для багатих, бідних вірників і просто людей доброї волі.
Гостем «Ночної свободи» був старшиня партії «Білоруська християнська демократія» Алексей Шейн. Цалкам гутарку ви можете знайсти на нашім сайті свобода.орг. А я протягую знайомити вас з найцікавішими матеріалами, які гучали у «Ночної свободі» на гэтым тыдні. Гэтымі днями по всій Білорусі почався збор подписів громадян за неадкладну ревізію монументальної господарки. На думку ініціаторів кампанії, об'єшення 2009 року годом родної землі, дзеля чаго Александр Лукашенко выпусціў адмысловы указ, павінна спрыяць таму, каб на месцы помнікаў расійскім рэвалюцыйным дзеячам паўсталі скульптурныя кампазіцыі, прысвечаныя выбітным беларусам. Ці рэальна гэта зрабіць ва ўмовах сучаснай Беларусі, чыё кіраўніцтва не хавае прыхільнасці да савецкай мінушыні? Гэтаму пытанню быў прысвечаны дослед Ігара Карнея.
Кампаніі збору подпісаў за дэмантаж помнікаў героям рэвалюцыі папярэднічаў ліст дэмакратычных актывістаў на імя кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макея. Чаму зварот з'явіўся менавіта зараз? Пытанне да аднаго з заяўнікаў, гісторыка і палітолага Ігара Лялькова.
Калі за 17 год існавання незалежнай беларускай дзяржавы, у яе не дайшлі рукі прывесці знешні выгляд нашай краіны, у адпаведнасць тым, што Беларусь незалежная дзяржава і за сваёй шматвекавой гісторыяй, гістарычнымі культурнымі дзячамі, якімі варта ганарыцца, то цудоўную падставу для гэтага дае менавіта 2009 год абвешчаны годам роднай зямлі. Якраз прыбранне з вуліцаў помнікаў дзеячам, якія мала адносяцца да гісторыі Беларусі, узвядзенне замест пустой сеткі помнікаў рэвалюцыйным дзеячам Расійскай імперыі, помнікаў менавіта постацям нацыянальнай гісторыі і культуры, гэта ёсць шанец для дзяржавы даказаць, што вось гэтыя словы з указа не ёсць пустыя словы.
За савецкім часам на тэрыторыі Беларусі усталявана паўтысячы помнікаў Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. А яшчэ ў розных месцах краіны можна наткнуцца на Свердлова, Дзяржынскага, Калініна, Фрунзе, Чапаева, іншых металягізаваных асобаў, дасягненні якіх, з гледзяча сучаснасці, падаюцца не такімі бясспрэчнымі. Скульптар Генік Лойка згодны з тым, што надышоў час пачысціць беларускую зямлю. Спадар Лойка вядомы ў Беларусі майстар манументальных, але не вечных скульптураў з пяску. Вынікам штогадовых пленэраў з удзелам суполкі маладых майстроў ўжо сталі постаці Рагнеды, Міндоўга, Кейстута, папулярныя літаратурныя вобразы беларускіх класікаў.
Ідэя вельмі цікавая, правільна, трэба падчышчаць нашу землю, сапраўды рабіць яе беларускай. Вельмі шмат беларускіх дзеячаў, і можна было б вельмі шмат паставіць помнікаў. На жаль, у мяне няма такіх ідэй, каб ужо ўвасобіць у помніку, не напрацавана.
Скульптуры з пяску ў вас ж ёсць. Маглі б яны быць з бронзы, з каменю?
Вядома ж, і Кейстута трэба рабіць. Не такого скутага у зямлі. Рагнеду трэба рабіць. Можа быць, яна не будзе спаць, прачнецца на ўвесь рост. Усё гэта можа быць. Але галоўнае, што вырастуць майстры беларускія. Вось яны будуць рабіць. Гэта вельмі добра было пачысціць зямлю родную.
Дзеля захавання правоў грамадзянаў, якія трымаюцца камуністычнай пазіцыі, ініцыятары збору подпісаў на замену мемарыяльных сімвалаў прапануюць стварыць музей рэвалюцыйнай скульптуры. Месцам дыслакацыі мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», дзе ўжо усталяваны бюст айца народаў. Вакол Сталіна маглі б згуртавацца і іншыя партыйныя паплечнікі. Аднак старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч зазначае, што ініцыятыва на замену адных помнікаў іншымі тэхналагічна досыць складаная. Заканадаўства дакладна акрэслівае ўмовы, пры якіх нерухомыя аб'екты могуць мяняць месца дыслакацыі.
Ёсць увогуле вопіючыя прыклады. Дзеля таго, каб зруйнаваць аб'ект, яго выводзяць з дзяржаўнага спісу. Калі дзяржава стварае прэцэдэнт, значыць, гэты прэцэдэнт трэба таксама скарыстоўваць. Тым больш мы дамагаемся не тотальнага знішчэння.
У ідэі мемарыяльнай рэвізіі ёсць і апаненты. Вядомы скульптар Уладзімір Жбанаў лічыць, што змагацца трэба толькі з відавочнай халтурай. А вось згаданы ўжо помнік Леніну альбо Калініну з Дзяржынскім чапаць не трэба. Працы ўяўляюць мастацкую каштоўнасць.
Надо падходзіць з точки зрення только професіяналізма. Наскільки этот памятник професіонально сделан. А если только і потому, что он Дзяржынскі кого-то в застенках пытал, при чем тут здесь Асбург, который это красиво сделал, или Манезер, который Ленина. А вопрос второй к вам. А вы спросите, кто подавал. Есть ли у них деньги, чтобы я поучаствовал в создании памятника любому белорусскому поэту, историку. Вот если они предложат деньги, то я с удовольствием приму. Но я бы не трогал то, что есть. Я за уничтожение непрофессиональных памятников. И если проехать по Беларуси, то вы столько увидите халтуры. И Ленин их по 5 штук на одном столбе сидит. А серьезные, хорошие памятники зачем? Нужны народные деньги. Затрачен труд мастер.
Параллельно со сбором подписов ведется мониторинг особовых симпатий у громадян в Беларуси. Немаловажное пытание, кто у теории мог бы занять место революционных проводыров? Дзеячы якой эпохі вартая найбольшай увагі і пашаны? Ці не будуць адны прыярытэты раздражняльнікамі для іншых? Нарэшце, ці можа пры нейкіх абставінах у Беларусі з'явіцца помнік першаму прэзідэнту Александру Лукашэнку, які, бясспрэчна, пры любым раскладзе пакіне глыбокі след у беларускай гісторыі? Пакінуўшы глыбокую мінуўшчыну спецыялістам, адносна перспектывы Лукашэнкі ў бронзе цікаўлюся ў Ігара Лялькова ды Антона Астаповіча.
Пры жыцці то наўрад ці, калі гэта чалавек ўжо ў жывых не будзе, то ўжо як бы нашы нашчадкі будуць вырашаць, наколькі першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, наколькі варта таго, каб выяўляць яго ў помніках. Справа нашчадкаў і будучых гісторыкаў ацэньваць. Пакуль што зблізку як бы вельмі цяжка даваць такую, ўсё ж патрэбны нейкі час.
Прогучав досвід Ігора Карнія. Ви слухаєте вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотижневий кіноогляд Максима Жбанкова.
Пачнем з экраннай казкі пра тое, як нямецкія генералы ды палкоўнікі Гітлера забівалі. Не, ніякай фантастыкі. Выключна гістарычная праўда. Натуральна, у галівудскай апрацоўцы. Аперацыя «Валькірыя» Брайана Зінгера. Спроба ператварыць архівны матэрыял у экраннае шоу. Рэцэпт даволі просты. Цікавая старонка гісторыі, максімальна просты сюжэт, дынамічны монтаж, эфектныя здымкі і спадар Том Круз у галоўнай ролі. А далей можна пачынаць паціху шаманіць з гукам і колерам. Галоўнае, каб шараговы глядач не спалохаўся і дасядзеў да канца. Гэтым разам, як выключэнне, гэпі-энду не будзе.
But I have betrayed my conscience. We need to kill Hitler. There has to be a chance of success.
That's why you're here.
Any problem on Earth can be solved. Careful application of explosives.
Режисер Зінгер раней здымаў легенды пра вяртанне супермену да людзей X. І зараз робіць амаль тое самае. Кажу гэта без кроплі іроніі, але цалкам сур'ёзна «Валькірыю» успрымаць ніяк немагчыма. Занадта ўзорным атрымаўся галоўны герой, палкоўнік Клаус фон Штауфенберг. Празмерна жудаснымі выглядаюць ягоныя ворагі, Гітлер са сваёй зграяй. Атрымаўся выдатны экранны комікс, дзе супергероі шыруюць у мундзірах Абверу і мараць пра вольную Нямеччыну. Глядзець на гэта сапраўды цікава. Зінгер цудоўна ведае, як захапіць гледача. І той жа час свядома адмаўляе сваім героям у вартых спачування рухах душы. У спісе негатыву аповесць пра інтэрвенцыю іншапланетнікаў «Дзень, калі спынілася Зямля». Упершыню гэты сюжэт быў экранізаваны яшчэ на пачатку 50-х, дарэчы, пад той самай назвай. Тады канфлікт з касмічнымі талеркамі ўспрымаўся як алюзія халоднай вайны супраць камунізму, а сёння выглядае адгалоскам экалагічнага крызісу.
I'm going to ask you a series of control questions. Are you currently in a seated position?
Yes.
Do you feel pain?
My body does.
Касмічны адрыўнік у выкананні Кіану Рыўза – гэта нешта сярэдняе паміж «Неа» з «Матрыцы» і Джоном Константіном з аднайменнай стужкі. Чужынец заклікае да міру і сяброўства, што аднак зусім не замінае яму знішчыць пару верталётаў і амаль зруйнаваць Нью-Йорк. Сімпатычныя спецэфекты і абсалютна ніякі сцэнар. Не па тых талеркі стралялі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў мультик. Ігар Энтоні Леніцца. Навошта гэта глядзець? Таму што Ігар упэўнена рушыць пасля дух гатычнай анімацыі Тіма Бартона. Хто глядзеў, напрыклад, рэшткі нявесты, расчараваны не будзе, бо тут усё амаль як там.
What now, genius?
I created life. Maybe I did too much.
Oh, was it? Was I too much? I was pushing, wasn't I?
Неблагая ідэя. Зарабіць кіно пра адвечнага падручнага злыгенію. Не менш прывабна ператварыць небараку Ігара ў лірычнага героя, а прымусіць яго закахацца ў сваю самаробную нявесту, ну гэта ўжо вышэйшы пілятаж. Прывабна, нязвыкла, гатычна.
Кінаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры «Начной свабодзе» гучыць у чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды». Яе ведучы Зміцер Бартосік расказвае пра Касю Камоцкую. А я, Віталь Цыганко, на гэтым з вамі развітываюся. Заставайцеся з свабодай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе легендарная, не пабаюся гэтага слова, Кася Камоцкая, якую большасць публікі ведае толькі як рок-спявачку і лідарку гурта «Новае неба». Але ж пачынала Кася як бардэса, і было гэта ў далёкія 80-тыя гады.
Той час, калі я пачынала вучыцца граць на гітары, нейкі спяваць песні, гэта было вельмі папулярна. Зараз гітара не так папулярна. У нас в класі гралі ўсе, так скажам. Можа быць, з рознымі поспехамі, з рознымі. Ну, гэта была нейкая такая норма. Ось. І таму я Может быть, для того, как самоствердиться, тем я начала учиться. Я самовучка, никто меня николи не учил. Это было такое, в большей степени, напевно, самосвержение. Але коли уже пришло до песен, это уже было в университете, и это был такий, так скажем, свядомый крок, навод больше крок такий громадянский, чем мастацкий, так скажем. То есть это было как раз таки долучение мое, ну, як и моих сябров, коллегов до белорусчины, это было некое такое самовыражение как раз таки белорусчины. То есть я николи не выступала там с российскими песнями, хотя я вельми люблю российские песни, люблю романсы русские. Олег, это такое для, так скажем, для хатнего ужитку. Коли на сцене, то это проява некой громадянской позиции.
За какие были годы твои студентские?
Ну, я поступила в университет в 80-м годе. Вот, скончила в 85-м. И вот как раз таки в этот час это и починалась, и была Талака, и были тутыши, и майстровня. То есть это как раз таки весь час было створение такого белорусского, отраженского, я бы сказала, нео-белорусского руху. Мне подается, что всем, кто там был, это дало некий такий запал на всю жизнь. Талака, тутыши, майстровня та самая. Отрымается, что зараз мы все один одного ведаем. Это, с іншого боку, может быть и сумно, але как раз таки свечит про то, что эти процессы были соправданными. То есть человек уже выбирал свое, так скажем, житье. А не просто так ходил кудысти, там тусовался.
Як сканаю душа застанется, усянне кожной крынічной слезы. У аіры, што з ветрам сячэцца, у дробных хвалях дняпроскай вады, у бадзяках, што мячамі суворымі, кожны родны вартуюць пляцень, у шыпшыне, што ля загор'я, за старенькой каплицей цвісен. У озерах полночных и метрах, у червоным ночлежным в огні, у пильным флюгеры, что под ветром, над страхою каханой звенить. И однойчи на зоку безлюдным уздыхне яму ветрык пара, і павернецца ён і разбудзіць і дзяўчыну, і свет, і край. Будзе сонца пад неба ў блакіце, атлас подставить плечо, и тады вы той флюгер разбите справедливым и новым мячом. Досыть мне бить тревогу ночную и сочить, и кружлять на шпили, зажаровать палец за мною, мне найлепше на земли, что да снежня вечному маю. Тихо сплю до скончения дзён, сплю во усім, что ты есть, дорогая. Вечный взлет тебе, вечны мне сон.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Дайджэст «Начной свабоды» падрыхтаваў Віталь Цыганкоў.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.